ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპირ უხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main.
Მოსამსვლელობა უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ პარიზში გიწევთ. ამჯერად ინფორმაციის მენეჯმენტს სწავლობს პარიზის პანთეონ სორბონის უნივერსიტეტში ნათია ცხვედიანი. ილიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისში დაამთავრა, ისწავლა მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტზე სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით და შემდეგ ლიტერატურის ინსტიტუტში მუშაობის მერე საფრანგეთში წავიდა ოპერად. ბაკალავრიატი დაამთავრა საერთაშორისო კომერციის განხრით და წელს უკვე მაგისტრი გახდება ინფორმაციის მენეჯმენტში. ნათია ცხვედიანი გვიამბობს პარიზულ ცხოვრებაზე, საფრანგეთში ცხოვრებაზე, პირველ წლებზე, პირველ დღეებზე და ამავე დროს იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ასოციაციაში, რომელიც ექიმების კვალიფიკაციის ამაღლებით არის დაკავებული. როგორ ახერხებს ამას ნათიას ასოციაცია, ამაზე გიამბობთ ჩვენი გადაცემის განმავლობაში. პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ექვს წელიწადი ის დროა, როცა მითუმეტეს ისწავლეთ, მუშაობთ, სწავლობთ, მოგეწიათ ოჯახში ცხოვრებამ და ბევრი იარეთ პარიზში. არ გძნობთ, რომ რაღაცნაირად აი იწყებთ გახდეთ, იყოთ პარიზელი, გაპარიზელების ფაზა არ დაგეწყოთ. აი ადამიანს რა მოზდის ამდენი ხანი რო უცხოეთში ცხოვრობს? როდის ეკარგება იმის სურვილი, რომ უკან დაბრუნება სურს? იმიტომ რომ ყველაფერი მან დგაქვთ. შეიძლება რაღაც მომენტში ასე დიდხან სადმე ცხოვრების მერე იჩენ ადგილობრივ მეგობრებს, ძალიან ახლო მეგობრებსაც, ხო? რა, როგორია თქვენი ცხოვრება ამ მხრივ? რა ფიქრები გაქვთ?
ფაქტიურად შეგნებული ასაკი, რასაც უკვე შეგნებულ პერიოდს დავარქვევ, სადაც უკვე ფიქრობდი მომავალზე, ჩვენს მოქმედებებზე, დამოკიდებულებებზე, იყო ამ ქალაქში. მაგრამ არ მგონია, რომ ეს დროის ფაქტორმა განსაზღვროს. პარიზში მე ყოველთვის ვიქნები ვიღაცით ჩამოვიდა და საქართველოში ვიქნები ვიღაცით წავიდა. საფრანგეთის ჩამოსული და საქართველოსთვის წასული. არ არსებობს მე მყარ ჩემზე ფევრად დიდი ასაკით მეგობარი, რომელიც არის ემიგრანტი პორტუგალიიდან და ჩამოვიდა საფრანგეთში, როდესაც იყო 16 წლი. დღეს არის 60-10 და როდესაც მას ვესაუბრები, ის ხშირად პასუხობს, რომ ვეღარასდროს ვერ მიხვდა რომელი ქვეყნის შვილია და სად უნდა იყოს. არასდროს არ ვფიქრია, რომ ამდენი წელი დარჩებოდა ამ ქვეყანაში, მაგრამ დღეს ისევ აქ არის. უნდა წავიდეს, მაგრამ იქ რომ ჩადის, ხვდება, რომ იქაც აღარ არის თავისთან და შეგნება ჩემთან მოვედი ან ჩემთან ვარ იკარგება. სულ მაქვს შეგნება, რომ როდესაც ვამბობ მიდივარ სახლში, არ ვიცი რომ სახლში მივდივარ და ეს ძალიან ხშირად ემართება აქ მცხოვრებ ადამიანებს. ვეღარ ხვდები სად არის შენი სახლი. ადგილი სადაც გაიზარდე, ისწავლე დამოუკიდებლობა, ისწავლე რაღაცეებთან ბრძოლა, რაღაცეების გადაჭრა და პრობლემებთან გამკლავება, თუ ადგილი სადაც და ქაიბადე, ქაიზარდე, ჩამოყალიბდი, იმედოგრე, იყავი შვილი, ან უბრალოდ, უბრალოდ ადამიანი. Да, ეხლა აქ ვიხარ. Да, ეს კავშირები ერთმანეთს და მუდმივ რეჟიმში ირევა. Მე ვფიქრობ, რომ რაც არ უნდა ბევრი წელი გავიდეს და რაც არ უნდა კარგად ვიცნობდე პარიზის ქუჩებს, კაფეებს თუ ფრანგულ ენას კარგად ვწყობდე, აქ მაინც არ გექნება შეგრძნება, რომ ხარ შენთან და შენია. ეს სულ გექნება დანაკლისი, რაც თავისთავად მექნება დანაკლისი იგივე შეგრძნებით საქართველოში დღეს, რომ ავდგე და დავბრუნდე და დავიწყო იქ ცხოვრება, რომ აი ეს მომენტი, რაც იქ გამოვტავე, ის ჩემი სრულფასოვნების შეგრძნებას, სრულფასოვნად დღეს გავაგრძელოს ცხოვრებას გვაკარგვინებს.
On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'au pneu de nos voitures.
Ça s'appelle votre semaine tout khilav pardas qualquer rubrique sur ce monatilos Natia Tsvedianis, Saprangechi, Paris, Stavros, Parisis Panthéon, Sorbonne, Université de Guyambobs, როგორი იყო მისი ცხოვრება. თავიდან თავდაპირველად საფრანგეთში, პარიზში როგორია დღეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ხილავ პარდას ოქროპირ რუხაძე უძღვება ჩვენი სტუმარია ნათია ცხვედიანი.
აი დღეს ადგილდება ბონდები და დღეს გაატეთები ყოველთვის დაიწყებ ნორიდან და იწყებ უკვე მესამეც ნორიდან ან მეოთხეთ მეხუთეთ და რა ხვდა მის ადარის ის ადგილი სადაც შეცნობობ ქვა რა ხარ შენთან არაც მნიშვნელობა მას თახდა არ ქმელ ქვეყანას ქალაქს ქუჩას თუ ადგილ სადაც გიყვარს ყოფნა. არა, უბრალოდ ხარ შენთან. არასწორად ესეთი დეფინიცია ადამიანებისთვის, ვინც გამოდავა 5, 10 ან 15 ან 18 ნახევარი ცხოვრება, 30, 50, ფთოლია. ჩვენთვის ემიგრაცია არ იყო ახალი და უცნობი ხილი, იმიტომ რომ მამა, რომელიც 16 წელი ცხოვრობდა ამერიკაში, იყო ნათელი მაგალითი იმის, რამდენად შეიძლება გაუცხოვდე იმასთან, რასაც შენი სახლი ქვია და შენი სურვილები, შენი ოჯახი, შენი ყოველდღიურობა ქვია და თავხდებოდა, რომ ის ქვეყანას სადაც ხარ, ბოლომდე შენი არ არის, მოგწონს ის ცხოვრება, მოგწონს ის მუშაობა, მოგწონს ის გატარება, თქვა სამეგობრო წრე, ნახულობ, ხედავ ამბებს, რომლებიც განიცდის ძალიან დიდ სიამოვნებას, შეგიძლია უბრალოდ ერთმშვენიერ დღეს ამოყვთავი ცოცხალი მუსიკის კონცერტზე, რომელსაც ოცნებობდი შენ ბავშვობაში და ამან ძალიან ბევრი დადებითი ემოცია გამოიწვია შენში, მაგრამ ხვდები, რომ სადღაც რაღაც კეთდება, რაღაც გაკლია. ხშირად მეგონა, რომ ის იყო სუნი და ეს სუნები თეორია განავითარე, იმიტომ რომ მგონია, რომ ყველა ქალაქს რაღაცნაირი სუნი აქ არ გადავდივარ, არანაირ მხატვრულ რუფერში, უბრალოდ მგონია, რომ ის თბილისის სუნი, რაჭის სუნი, ბათუმის სუნი, პარიზის, ნანტის ან ლიონის სუნი ერთმანეთისგან ბევრად განსხვავებულია და ბევრად განსხვავებულ აურს ხშირად მემართება, როდესაც ჩავდივარ რომელიმე სხვადასხვა ქალაქში და საფრანგეთში რომელიმე სხვადასხვა ქალაქში, ვთქვათ, კავშირი ვიპოვა საქართველოს რომელ კუთხეში, რომელ ქალაქში შეიძლება გავდეს და როგორი ანალოგია შეიძლება დავაკავშირო მათ შორის, რომ აი შეიძლება ესეთი ფანჯარა შემოხდა იქ, ან ქუჩა იყო ძალიან გრძელი, როგორც ქობულეთში არის აღმასენებლის ქუჩა, ან ხეები იყო იგივე განლაგებით განლაგებული, რაც სამხრეთ ხელში ძალიან კვაკლია.
გადათ აი საფრანგეთში როცა ცხოვრობს ადამიანი თქვენ უცხოელი ამ შემთხვევაში იგრძნობოდა ეს რომ ამ ქვეყანაში ასეთი რამ ხდება მთელი სოფლიო უყურებს ამ სახელმწიფოს და თუ აირჩიეს ის დატრიალდება ტრაგედია და თუ აირჩიეს ეს გადავრჩებით აი თუ გრძნობდით ამას ყოველდღიურობაში თქვენ თანამშრომლებთან ერთად ან სტუდენტებთან ერთად თქვენს თანაკურსელებთან ერთად მეზობლებთან ერთად აი როგორი იყო ამის განცდა დღეები თუნდაც აი პირველი ტურის მერე ეს მოლოდინი
გონდა შევიწყდეთ მოკლედ ახსნა ის აშიოტაჟი რაც გამოწვეული იყო განსაკუთრებით მეორე ტურამდე ანანდე რომ გითხრათ რომ იყო შეგრძნება რომ ქვეყანა არჩევნებისთვის ამზადება არ იყო ეს რა თქმა უნდა არსებობდა ფლაერები რომლებიც რიგდებოდა ქუჩებში და არსებობდა გადაცემები რომლებიც ამაზე საუბრობდნენ მაგრამ ისეთი აქტუალური დატვირთვა იმის რომ საპრეზიდენტო არჩევნები მოდიოდა საზოგადოებაში არ იყო ან ყოველ შემთხვევაში წრეში სადაც მე ინდუსტრიალი და ამაზე ხმამაღლესი განსაკუთრებულად არავინ არ საუბრობდა პოლიტიკით არსაც საზოგადოება ყოველდღიურობაში. ძალიან დიდი დებატებს იწვევდა კანდიდატების რაოდენობა, რომელიც წარმოდგენილი იყო სოციალისტების და რესპუბლიკელების მხარეს. პირველი შეგრძნება რომ ქვეყანაში იყო არჩევნები, მქონდა მაშინ, როდესაც ხალხი საუბრობდა იმაზე, რომ შეიძლება და მიეცათ ნებისმიერისთვის ხმა, მაგრამ არ მიეცათ სარკოზი.
ისაი ადამიანებზე მაინტერესებდა მე უფრო ესე იგი რამდენად ვინმე ლაპარაკობდა ამაზე ხა თქვენ თვითონ საზოგადოება პოლიტიზებული არ არისო მაგრამ როგორც ჩანს აქტივობაც მაღალი იყო და რაღაც წარმოდგენა ჰქონდათ იგი არადარდებდა თო ვერ იყვი ხო ეს არჩევნები
მეტი ყურადღება გამახვილეს მაშინ როდესაც გამოჩნდა ნამდვილად ის დასიშვება რომ მარელოპანი გამოიმარჯვა და რამდენად გასაკვირთა უნდა იყოს ადამიანები ვისთანაც ყოველდღიური ურთიერთობა მქონდა და მიმაჩნდა რომ მათი აზროვნება იყო თავისუფალი დემოკრატიული ლიბერალური არა რასისტული აღმოჩნდა რომ ამ ბოლო პერიოდში ცდილობდნენ რაღაც გაემართლებინათ ამ ქალის პოლიტიკა და ცდილობდნენ დადებითი მხარეები უფრო მეტად წარმოაჩინათ მისი ამ შეხედულების და ფიქრობენ დღესაც სავარაუდოდ რა ის რომ საფრანგეთში რამოდენიმე წელია და რამ უკვე თითქმის ერთწლეული არის ერთ ადგილას დგას და ერთი და იგივე პოლიტიკით მიდის ყველაზე კარგი გამოსავალი იქნება რომ ეს ქალი მოსულიყო მართლობაში და რაღაცები შეცვლილიყო რაც რა თქმა უნდა იწვევს დიდ გაოცებას იმ ადამიანებისგან ვინც მიგაჩნდა რომ არის დემოკრატიის თავისუფლების და ახალი საწყისების
თქვენი აზრით ახალი საწყისები მოსალოდნელია არჩეული პრეზიდენტისაგან?
ფიქრობ, რომ დიდი განსხვავებული პოლიტიკა არ ექნება ამ შემთხვევაში და ახალს ვერაფერს ვერ შემოგვთავაზებს მაკრონი ის მიუხედავად რომ აი ეს ახალგაზრდული შემართება აქვს სარკოზის და ოლანდისგან განსხვავებით. მაინც მას ექნება გარშემო ძალიან ბევრი დაკოლება და არ მგონია ეს სულისკვეთება გაყვეს რა ეტაპამდე.
ნათია,
ჩვენ გადაწყვეტილების მიღების ეტაპამდე.
რადგან ინფორმაციაზე ვართ დღეს რაღაცნაირად ორიენტირებული, მინდა გკითხოთ ამ კონტექსტში ინფორმაციის შესახებ. ხა გაზეთები ბუნებრივია, მემარცხენე თავისას ამბობდა, მემარჯვენე თავისას და კონკრეტულად მარინ ლეპენის შესახებ ინფორმაცია ხომ არ იყო გადაჭარბებული რაღაც თვალსაზრისით, ან ხომ არ იყო იმდენად მატყუარა, რომ ამდენი ადამიანი შეიყვანა შეცდომაში? აი, რა იყო ის ფენომენი, რამაც 11 მილიონი ფრანგი ამ ცივილიზებული სახელმწიფოს მოქალაქეა, ევროპის კავშირის ამ ერთ-ერთი ცენტრის მოქალაქე, დარწმუნა იმაში, რომ ხმა მისცეს აი ამ, ასე ვთქვათ, ავადსახსენებელ პოლიტიკოს, რომელიც თითქოს აი აპოკალიფსისის მომასწავებელი იყო მისი არჩევა. რა მოხდა? აი, რა ინფორმაციამ რა გააკეთა ამ სფეროში ამ ხრივ?
ნაციონალურ ფრონტს არ ქონია არასდროს არცერთი არჩევნების დროს ამდენი ხმების რაოდენობა, რაც მიიღო 2017 წელს. რამ გამოიწვია? რთული არის ეს, თქვა და ანალიზი ჩაუტარა, მაგრამ სავარაუდოდ როგორც ერთი შეხვედრით უბრალო სტუდენტის თვალით დანახული იყო დამოკიდებულება, აღარ მინდა ვიყო აღარც მემარჯვენეებთან და აღარც მემარცხენეებთან, და ეს არის ერთადერთი სხვა არჩევანი. ისევ და ისევ მივდივარ იმაზე, არჩევანი გავაკეთოთ სუფსა და უარეშოში, და ამ შემთხვევაში აი ეს გაყინულობის თეორია, რაც მუდმივ რეჟიმში ეგონათ რომ შეიცვლება და გამოდგა, ამის საშუალება არ მიეცა ხალხს, რომ რაღაც შეცვლილიყო მათ ყოველდღიურობაში და ჩათვალეს, რომ ეს რადიკალური ნავიჯი იქნებოდა მათთვის ამ შემთხვევაში კომფორტული. ყველა შემთხვევაში უკეთესობისკენ წავა საქმე და ყველა შემთხვევაში რაღაცები დაიჭრება, იმიტომ რომ იმ ფაქტმა, რომ ამ ადამიანმა და ამ ქალმა და ამ პარტიამ მიიღო ამდენი ხმების რაოდენობა, თავის მხრივ აღვიძებს სრულიად პოლიტიკურ საზოგადოებას, პოლიტიკურ წრეს და ადამიანებს, ვინც მართავენ სახელმწიფოს. რთულია წარმოიდგინო, რომ ზუსტად იმდენივე ადამიანი, რამდენი საქართველოს მოქალაქე არის, უბრალოდ გამოცხადა არჩევნებზე და განაცხადა, რომ 3 მილიონზე მეტ ადამიანმა განაცხადა, რომ არ უნდა პრეზიდენტად არც ერთი და არც მეორე კანდიდატი, უბრალოდ გადახადა ორივე, და დაახლოებით 1 მილიონმა საერთოდ პასუხის გარეშე განასწავსა თავის კონვერტი საარჩევნო ურნაში. დაფიქრება და თუ არსებობს რაიმე პროტესტის გამოხატვა, ჩემი აზრით ეს იყო ყველაზე აკადემიური და ყველაზე ნათლად მაჩვენებელი პროტესტი საზოგადოების, რომელმაც განაცხადა, რომ არ მომწონს არც ერთი, არც მეორე, არც ერთ-ერთი არცაც, და ვინც მოვა მთავრობაში დღეს, მან უნდა შეძლოს შეცვალოს სრული მოწმობა, რაც დღემდე საფრანგეთს აქვს.
წერეთ, რომ ძალიან სპონტანურად მოხდაო რაღაცნაირად, არც კი იყო მთლიანად გააზრებული ის, რასაც ვაკეთებდიო, მაგრამ ამან ბევრი რამ განსაზღვრა ჩემ მომავალ ცხოვრებაშიო, და პოსტფაქტუმ დღეს ამბობთ თქვენ, რომ დაუფიქრებელი იყო, და აი მაშინ თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ რა გზნობები ჰქონდათ, რომ აი გადაწყვიტეთ საბუთი აიღეთ, გააფორმეთ და მიდიხართ და უნდა იცხოვროთ თქვენთვის უცნობ ოჯახში. რა, როგორი იყო პირველი პერიოდები?
შეგრძნება, როდესაც ხვდები, რომ ის, რაც აქამდე გიკეთებია, არსად არაფერი არ წერია. იწყებ ყველაფერს ნულიდან და ფიქრობ, რომ ან უნდა დაიწყო, ან უნდა შებრუნდე და უკან დაბრუნდე. და გეშინია, ეხო თუ შემეშინდება ეს მუდმივ რეჟიმში შის გამოიწვევს, თუ ჯობია გავაგრძელო, არ გამომივიდეს და მაინც უკან მომივიდეს და მომიწევს დაბრუნება. ანუ კარგ ვარიანტზე ხშირ შემთხვევაში არ ფიქრობ და არ ცდილობ თავი დააინედო. ყველაზე დიდი დაბრკოლება, რომელიც შემხვდა, ეს იყო სივრცე და სივრცების აღქმა. ძალიან უკვირთხავ მე ამას, რო ვამბობ, იმიტომ რომ სივრცე ესე ძართული ფენომენი არის და ყველასთვის სხვადასხვანაირად აღქმადით, თუ ისევ ინფორმაციას მიუბრუნდებით. მაგრამ ჩემთვის სივრცეები დაიყო საცხოვრებო სივრცედ, ქალაქად, საზოგადოებრივ ტრანსპორტად და ამასთან კავშირება. ძალიან მიჭირდა შეგუება იმასთან, რომ თუნდაც ის ფართობი, რომელშიც მიტერდა ცხოვრება და რაც ნებისმიერ სტუდენტისთვის საფრანგეთში არის ჩვეულებრივი მოვლენა, იყო ძალიან პატარა. რაც არ გამიაზრებია დასაწყისში, ანუ რომ მოდიხარ, ინფორმაციას ეძებს, სად მიდიხარ, რისთვის მიდიხარ, იღებ გადაწყვეტილებას და ამ შედეგები წინასწარ ასე თუ ისე იცი, როგორი იქნება. ჩემ შემთხვევაში ეს იყო გაუაცებელი, რადგან რო ჩამოვედი და აღმოჩნდი ოთახში, რომელიც იყო ალბათ დაახლოებით 9 კვადრატული და ის ნოყოფილი იყო ჩემთვის სამზარეულო, აბაზანა, საძინებელი, ამის აღქმა ძალიან გამიჭირდა. და შეხშირ შემთხვევაში, როდესაც მაქურთიერთობა სტუდენტებთან ქართული სივრციდან და ფართობიდან ამ პატარა სივრცეში გადმონაცხლება ძალიან გვიჭირს ხოლმე. ამასთან ერთად ქალაქის სიდიდე. სულ მეგონა, რომ ძალიან დიდი იყო პარიზი და ესე წარმოდგენებში, როდესაც ვინმე წერდა, მეგონა, რომ ვერასდროს ვერ დაილევოდა და ყოველთვის ახალ-ახალ სიპოვიდი. მაგრამ აღმოაჩინა, რომ პარიზი შეიძლება უბრალოდ ფეხით მოიარო. თბილისი განლაგებული არის ისე, რომ ძალიან გაგიჭირდება თბილისის ერთი ბოლოდან მეორე ბოლოში გასვლა. პარიზის ეს წრიული განლაგება კი გიმარტივებს გადაადგილებას ერთი უბნიდან მეორე უბანში და ძალიან იშვიათად მეკულება ერთი პუნქტი, რომელთანაც მისვლა ფეხით განჭირდება და დაბრკოლება შეექმნა. ასევე ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. აღქმა იმ სოციუმიდან და იმ სივრციდან, რაც საქართველოში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქვია, და ერთ მშვენიერ დღეს აღმოჩნდა ქალაქში, სადაც იმაზე მეტი მეტროს ხაზი არის, ვიდრე შეიძლება შენს წარმოდგენაში ყოფილიყო. ჩემთვის საფრანგეთი იყო პირველი საქართველოდან გასვლის საშუალება, პირველი შეხვედრა უცხოეთთან, პირველი დაბრკოლება ენის ბარიერის, პირველი დარჩენა მარტო დამოუკიდებლად და პირველი შეხვედრა საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან, რომელსაც ვერაფრთხილ ხვდებოდი, როგორ შეიძლება და ამეღო ააღო და უბრალოდ ვეცადე, რომ ესწავლა სწორად, როგორ შეიძლება და ყოველდღიურად რუკის ან დამხმარე საშუალებების გარეშე შემძლება და გადაადგილება.
Sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo. Je picole en argot. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel. Au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressens le chagrin. Ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
Les amants de Paris bougent sur ma chanson. À Paris les amants s'aiment pas leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours.
ელდება უხილავი ფარდა ძიფასწელებო ნინ ნათია ცხედიანია დღეს ჩვენი სტუმარი ის საფრანგეთში პარიზში ცხოვრობს ინფორმაციის მენეჯმენტს სწავლობს ინფორმაცია გახყვება ჩვენს გადაცემას ყველა თემას ინფორმაციასთან ვაკავშირებთ რადგან ინფორმაცია ყველაფერი ჩვენი გადაცემაც თბილისში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობდა შემდეგ ბაკალავრიატი დაამთავრა საერთაშორისო კომერციის განხრით საფრანგეთში და ახლა, როგორც უკვე გითხარით, პარიზის პანთეონ სორბონის უნივერსიტეტში ინფორმაციის მენეჯმენტს სწავლობს. ნათია ცხედიანი იქვე მუშაობს, კვალიფიკაციის ამაღლებით არის დაკავებული, ექიმების კვალიფიკაციის ამაღლებით არის დაკავებული. ის ასოციაცია, სადაც მსახურობს უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი, ჩვენი პროგრამა გრძელდება კვლავაც პარიზის თემით, როგორ გრძნობს თავს ახლა ნათია ცხედიანი საფრანგეთის სახელგანთქმულ დედაქალაქში.
Il y a plein d'or, plein de lilas et des yeux pour les voir. D'habitude, c'est comme ça que commencent les histoires.
დღეს როგორ ახართ? დღეს ასე თქვა პარიზელად გძნობთ თავს. პარიზელებს მე მქონია შემთხვევა, რომ რაღაცას რო ეკითხები, წარმოდგენა არ აქვთ რაღაც ადგილებზე, სადაც არ დადიან ან არ ყოფილან, რაღაცა თომ იქ არ მოხვედრილან. თქვენ როგორ ახართ? თქვენ უფრო ხوار მოახერხეთ როგორც უცხოელმა მართლა მთელი პარიზის ათვისება?
კარგად, ალბათ ყოველას ეს ემართება, როდესაც ცხოვრობ რომელიმე ქალაქში, ფიქრობ რა, გაკვირვებ იმის დრო, რომ რაიმე ნახო, და როდესაც უბრალოდ ტურისტი ხარ ან ჩადიხარ და ესე კონკრეტული დრო არ აქვს აქ მუდმივად ცხოვრების ან იცი რო ეს ცხოვრება ერთჩვენიერ დღეს ადგები და დასრულდება ამ ქალაქში, ყოველთვის ვცდილობ რომ რაღაცებზე უფრო მეტი ყურადღება გამახვილო და ჩემ შემთხვევაში ესე იყო, ვცდილობ მაქსიმალურად ბევრი მენახა, ბევრი ქუჩაზე ყოფილიყავი, ბევრი გადაკვეთის წერტილი მეპოვა. ჩვენ გვაქვს თბილისში დადიხარ, ასეთ რითი იცი რომ ქუჩაზე ხარ, რომელი ქუჩა, რომელი ქუჩის პარალელურია და სადკვეთს ან რომ კუთხეში შეხვდები შენს მეგობარს. ადგილები, როგორც წესი, როდესაც მეგობარს მონიშნავ შეხვედრის ადგილს თბილისში, განისაზღვრება ქუჩებით. ამ შემთხვევაში ჩემთვის ალბათ დამახასიათებელი იყო ეს თავი ჩემს თავში და მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ ვესწავლა ქუჩის დასახელება, თუ ვინმეს რო ნიშნავდი შეხვედრა, ეს იქნებოდა ქუჩის სახელი და რომელიმე ქუჩების კვეთა. თუ დავაკვირდებით ამ შემთხვევაში ფრანგებს, როდესაც ფრანგი გინიშნავს შეხვედრას, უმეტესწილად გინიშნავს მეტროს სადგურებთან და ის კავშირში არის სათო ისევ საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან. ანუ მაინც ცდილობს, რომ ათვლის წერტილად მეტროს სადგური დაასახელოს, რაც ჩვენთვის შედარებით უფრო რთული გასაგები არის, რადგან ეს კულტურა ასე თუ ისე არ.
ჩვენ დროს იყო ლენის მოედნის მეტროსთან მოვიდოდა ადამიანი, ან დაიბარებდი რუსთავის მეტროსთან. მაგრამ მართალი ხართ იმაში, რომ ის რაოდენობა ალბათ 3-4 იყო. პარიზში მეტია. ერთი გამოცდა უნდა ჩაგიტაროთ, ნათია. პარიზის ქუჩები რომ აითვისეთ, აითვისეთ თუ არა? საინტერესოა ჩემთვის. მოიხილე თუ არა ყველა ეს ქუჩა, რომელიც რაღაცნაირად საქართველოსთან ან ქართველებთან იყო დაკავშირებული და თუ იცით მაგალითად სად არის ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა?
სამწუხაროდ არ ვიცი სად არის ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა.
ეს მე იცით თვითონ შემთხვევით წავაწყდი, არავის მიუსწავლებია, არავის მიუთითებია. Broad pechit მივდიოდით და შევხედე ხო უყურებ ხოლმე ხანდახან თქო რა ქუჩაა და ეწერა რომ არის ჯორჯ ბალანჩინი და პატარა აბრაც იყო და აღწერილი იყო ვინ არის ეს ჯორჯ ბალანჩინი. შეიძლება ზუსტად გამიჭirdეს ამის თქმა, მაგრამ სათქაც უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკასთან იყო.
ეს არის ახლა ნახე გამოიყენე ჩემს საძიებო სისტემა, ეს არის პარი დიდროს უნივერსიტეტთან პატარა ქუჩაზე, სადაც არის ბერსის პარკი და ახალი მეცამეტე რაიონის ახალი ბიზნეს ცენტრები, სადაც არის ასევე დიდი ბიბლიოთეკა ფრანსუა მიტერანის სახელობის და გახლობით აი ტერიტორიაზე არის ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა. სამწუხაროდ არასდროს არ მიდასამ ამ ტერიტორიაზე ეს გადასვლა, მაგრამ ალბათ აღარასდროს აღარ დამოუწყებო.
საყვარელი საყვარს ვეცებდი. ეს უცხო ხილავი ფარდა გრძელდება, გრძელდება ნათია ცხედიანთან საუბარი, უკვე საფრანგეთის პარიზის ქართველობის შესახებ თემით, ამიტომაც გასმენთ ძირე ფრაგმენტს ამ ემიგრაციისთვის საყვარელი სიმღერიდან.
Москвили в чиводи сада хочемосулико.
ალბათ პირველი რაც გავაკეთე ჩამოსვლიდან დაახლოებით 2-3 კვირაში მოვინახულე ლევილის სასაფლაო და შევიცადე რაღაც კავშირი აღმეთქინა იმ გატარებულ წლებთან, რაც მათ გაიარეს აქ და ძალიან საინტერესო იყო. შემდეგ ქონდა ურთიერთობა რამოდენიმე ქართველთან, რომელიც დიდი ემიგრაციის შთამომავლები არიან და ძალიან საინტერესო იყო მათი დამოკიდებულება საქართველოსადმი და ხშირად იბადება შეგრძნება, რომ შეიცვალე რაღაც ისე არ ხდება შენში დამოკიდებულება, თითქოს გავიწყდება, თითქოს არ უნდა დაგავიწყდეს და მაქსიმალურად ვთქვიობ, რომ შენი ყოველდღიური ცხოვრება დაკავშირებული იყოს იქაურ შენ ყოველდღიურობასთან და ესენი ეს ადამიანები ქმნიან ამის ძალიან კარგ მაგალითს, რომ ძალიან ბევრი წლის მერეც არ დაეკარგათ სიყვარული და დამოკიდებულება საქართველოსადმი, რაც დღეს ძალიან რთული არის. ამ გადმოსახედიდან მე ხშირად ცოტა საქართველოში ბრუნდები, მგონია, რომ იქ უკვე იმათთვის, ჩემი მეგობრებისთვის და ჩემი ოჯახის წევრებისთვის უცხოვარ. იმის მიხედვით, რომ ძალიან ხშირად ჩავდივარ და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ყოველდღიური თუ არა, ყოველკვირეული ურთიერთობა მქონდეს ტელეფონის ან სხვა ტექნიკური საშუალებით, ან Skype-ით, ან Facebook-ით. მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ კონტაქტი და ამბების გაცვლის სისტემა ან სწორად დავალაგო, მაგრამ მაინც მიჭირს რაღაც პერიოდი, პირველი 1-2 კვირა ეს შეჩვევა და შეგუების მომენტი არის მათ, როგორც ჩემი მხრიდან, ასევე მათი მხრიდანაც და ამ ადამიანებმა შეცვლეს ის, რომ საქართველოში რომ ბრუნდებიან, არა აქვთ ეს გაუცხოების შეგრძნება, არ იკარგებიან, არ დაიკარგნენ.
როგორ ფიქრობთ, რა წყარო ჰქონდათ მას მათ ინფორმაციისა, რომელმაც აი საქართველოს რაღაცნაირად არ დააკარგვინა, როგორც თქვენ აღწერეთ? დიდი პერიოდის განმავლობაში საფრანგეთში მყოფ ემიგრაციას არ ჰქონდა საშუალება საქართველოში ჩასვლისა. ძალიან დიდი ნაწილი მათი 90-იან წლებიდან ახერხებს საქართველოს მონახულებას. აი რა იყო ის, რას ეფუძნებოდა ეს ინფორმაცია, ვინ აწვდიდა მათ ამ ინფორმაციას, რატომ იყო ეს ინფორმაცია ასეთი ძლიერი, როგორც თქვენ აღწერეთ, რომ აი მოახერხეს რომ საქართველოს ცხოვრებით ეცხოვრათო?
საქართველოს არ დაუტოვებიათ თავისი სურვილით და ძალიან გადაწყვეტილებით მათ მოდე საქართველოს დატოვება. ანუ მათი სურვილი იყო მდგომარეობისად ნაღმდეგო და ფიქრობ რომ ამან გამოიწვიეს ყველაფერი. ისინი აღმოჩნდნენ იმ ადგილას, სადაც არ სურდათ ყოფნა და მაქსიმალურად შეეცადნენ ფიქრებით, აზროვნებით და ყოველდღიურ ცხოვრებით ყოფილიყვნენ იქ, სადაც სურდათ მათ ცხოვრება. ამან გამოიწვია ისიც, რომ მაქსიმალურად მე განიშვეთად შემხვედრებია ემიგრანტი, ქართველები, შთამომავლები, რომლებსაც უჭერთ ქართულად აზრის დავაგება და მეტყველება. ისინი მუდმივ რეჟიმში ცდილობდნენ ქართულად წერა-კითხვას, ერთმანეთთან შეკრებას, ინფორმაციის გაცვლას და ეს მუდმივ რეჟიმში ტრიალებდა მათ გარშემო. და რაც მთავარია, ერთმანეთთან კომუნიკაციას არ კარგავდნენ. მის მიუხედავად, რომ აქვთ ძალიან სწრაფად გადიდა ერთი დღის განმავლობაში, უნდა მოასწროთ ძალიან ბევრი რამ და ეს არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ სტუდენტს, ანუ უბრალოდ ემიგრანტს, მათ შეძლეს ყოველდღიური დრო გამოეყოთ ერთმანეთისთვის, ერთმანეთის შვილებს ზრუნვისთვის და ერთმანეთთან ინფორმაციის გაცვლისთვის.
რა მოხდა აი ამ შვილიშვილების შემთხვევაში, შემდგომი თაობის შემთხვევაში, რომლებიც ნუ ფარანგები არიან უკვე, საქართველოსგან მოწყვეტილები არი იყვნენ ძალიან, რა ინფორმაცია ვერ მიიღეს მათგან? მე ინფორმაციაზე გკითხეს წეღან, რომ რა ქონდათ ასეთი მეთქი, რომ შემოახერხეს საქართველოსში, ასე ვთქვათ, იყვნენ რა საფრანგეთში, ცხოვრობდნენ საქართველოს ცხოვრებით. ამ თაობას რატომ მოაკლდა ეს ინფორმაცია, რატომ აღარ ისურვა? ან რატომ აღარ მიაწოდეს მას ის ინფორმაცია და რატომ აღარ დარჩნენ ესენი ქართველებად?
შოპლებს მოუწია საქართველოს დატოვება და აქ ჩამოსვა ის გზა, რაც მათ გაიარეს საქართველოსთან საფრანგეთამდე. გადახდა თავადან ყველაფერი მათ ხდებოდა, ეს ისტორია, რაც დღეს ლეგენდებად დადის ასე თუ ისე, ხდებოდა მათ რეალურ ცხოვრებაში. ამის აღწერა შვილებისთვის და ამ ისტორიის გადაცემა ძალიან მარტივი იყო, იმიტომ რომ ინფორმაცია არ ავიწყდებოდა, თვითონ შეხვდათ ეს ყველაფერს. რაც შეეხება შვილებს, როდესაც ამბავს ქვიყვებიან და ეს ჩვენ თვალს არ გვინახავს, რაღაც პერიოდის მერე იკარგება. აღარ გვახსოვს ზუსტად, ვერ ვიხსენებთ ემოციებს, ეს აღარ თანდათან არ ახლავს განცდები და ათლად გავიწყდება. მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა სწორედ ეს იყო. ბებიებმა და ბაბუებმა მაქსიმალური ყურადღება შვილების აღზრდას და შვილებისთვის ამ ყველაფრის გადაცემას მოახმარეს. შვილებმა თავის მხრივ მიღებული ინფორმაცია და საკმარისი ემოციით ვერ შეძლეს, რომ გადაეცა საკუთარი შვილებისთვის და აქედან გამომდინარე მოხდა ის, რაც მოხდა და დღეს შეიძლება მათ არ ქონდეთ ეს ქართული ენის სიყვარული, ან ეს კულტურული ჩვეულება, რაც ესე იყო მათში გამდინარე.
Ils habitaient le même faubourg, la même rue et la même cour. Ils lui lançaient des sourires, elle l'aimait sans lui dire. Mais un jour qu'un baiser les unit, dans le ciel elle crut lire.
გასუპირებთ ამ თქვენ ცოდნებს, აი რამდენად არის უნივერსიტეტებში მოპოვებული ეს რაღაცა პროფესიები თუ ინფორმაცია თუ ცოდნა თქვენ შემთხვევაში? მე კონკრეტულად აი ნათია ცხედიანის შემთხვევაში გეკითხებით, რამდენად გადადის ის თქვენ საქმიანობაში, რამდენად ახერხებთ ამ ყველაფრის საქმიანობად ქცევათ, რაცაც აკეთებთ ახლა, სადაც მუშაობთ, ეს თქვენი პირდაპირ თქვენი პროფესიის, ასე ვთქვათ, გამოხდება თუ სამსახურმა გიკარნახათ, აი მოიპოვეთ სამსახური და ნუ დათანხმდით ამას, თუმცა ეს თქვენი ოცნება არ იყო? ისევე როგორც თავიდან მომწერეთ, რომ არც მქონია საფრანგეთის განსაკუთრებული სიყვარული, მაგრამ რაღაცნაირად იქ მოვხვდი, აი რამდენად განსაზღვრავს გარედან მოსული ხარ ჩვენი ცხოვრების გზას და ბედსაც კი?
საქართველოში ცხოვრობ რომელიმე სტუდენტი ან მოსწავლე სკოლის მოსწავლე გადაწყვეტს რომ უნდა გააგრძელოს სწავლა ევროპისან უცხოეთის რომელიმე ქვეყანაში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ კარგად მოემზადოს. მე ფიქრობ, რომ ილიას უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნა დამეხმარა სწორი პრიორიტეტების დალაგებაში. მე ვერ ვიტყოდეს უნივერსიტეტის დამთავრების მერე რომელიმე სპეციალობა მქონდა, როგორც შეიძლება დაამთავრო რაღაც და თქვა რომ მე აი ამის ექსპერტი ვარ, არიყო ესე. მქონდა ზოგადი მოსაზრება, რა შეიძლება და ყოფილიყო სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, პოლიტოლოგია, ფილოსოფია. მე სწავლობდა საფუძვლები, მაგრამ არც პრაქტიკული გამოყენება მქონია ამ საფუძვლების და არც ხვდებოდი, როგორ შეიძლება და ის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ან სპეციალობაში გამომეყენებინა. რა თქმა უნდა, ვფიქრობდი, რომ გამეგრძელებინა სწავლა, არ განიხილებოდა უცხოეთში, იმიტომ რომ ფინანსური თვალსაზრისით ვერ შეძლებდი ამის უზრუნველყოფას და ვაპირებდი აი ამ ყველაფრის ესე თანმიმდევრულად გაყოლას. ფიქრობდი, წავაერგი მაგისტრატურაში საქართველოში და ეს ყველაფერი ესე მიყვარდა. მაგრამ შეგრძნება იმის, რომ მე მაქვს დიპლომი და მე შემიძლია უკვე ჩემი პროფესიით ვიმუშავო, არისო. აქედან გამომდინარე, არ გამიჭირდა იმის შეგუება, რომ მე ავდგებოდი და წავიდოდი ოპერას და ვიქნებოდი ოჯახში დამხმარე ან ბავშვების მომვლელი. რადგან წინასწარ ვიცოდი, რომ ეს ყველაფერი მე მინდოდა და ამისთვის შემიძლო, ანუ თუმცა გართობის მინდოდა არ იყო, იმიტომ რომ არ მქონდა ამის გააზრების საშუალება, მინდოდა თუ არ მინდოდა არც დრო. აი სადოს ამბავი უფრო იყო, იქნებ გამოვიდეს, იქნებ კარგია, იქნებ ნახო და ამან აჯობასაც ფიქრობ, რომ ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება იყო და შემდეგ აქ რამოდენიმე პირველი ექვსი თვის განმავლობაში ძალიან ცუდად მოქმედებდა ჩემზე.
ოჯახი გაიხსენეთ თუ შეიძლება, თქვა ბავშვებს უვლიდით თუ უბრალოდ ოჯახს ეხმარებოდით?
ბავშვები ძალიან ძიძები, ეგრე გამომდინარე იყო 15 და 13 წლის, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ენის ბარიერი. ენა, რომელიც ვისწავლე საქართველოში, საერთოდ არ იყო იმასთან ახლოს მყოფი, რასაც აქ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვაწყდებოდი და ვიყენებდი. არ მესმოდა თითქმის არც ერთი ფრაზა თავიდან ბოლომდე, ვიჭერდი სიტყვებს და ამ სიტყვებით ვცდილობდი გამეცა პასუხი, რომელიც ასევე არ იყო სწორედ დალაგებული. ინგლისური ენის შემთხვევაში ეს უფრო მარტივად ხდება. ფრანგული ენის კონსტრუქციიდან გამომდინარე ეს ძალიან რუტინული პროცესი არის და ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანებს არ ესმის შენი, უბრალოდ აღარ გისმენენ და აი ეს წარმოადგენდა ჩემთვის ძალიან დიდ დაბრკოლებას. როგორც წესი, ეხლა ახალი თაობა ცდილობს ინგლისურად საუბარს, მაგრამ ჩემი მშობლების ხელა ადამიანები ან ადამიანები, რომელსაც ჰქონდა იმ კონკრეტულ პერიოდში იმ ოჯახთან შეხება, არ საუბრობდნენ ინგლისურად და მიწევდა ფრანგულად, გატეხილი ფრანგულით, დამახინჯებული სიტყვებით იმის ახსნა და იმის აღწერა, ვინ იყავი, რა მინდოდა, რა არ მომწონდა, ან პირიქით რა მომწონდა. რაჩაკა ბავშვობა, ბავშვობის დამოკიდებულებას მე მიმეცნია, რომ მათთან მუშაობამ და ერთმა წელმა მე შემაძლებინა მარტივად მის სწავლა რაღაცები, მაგდილად მესწავლა სიტყვები, ისე რომ არ მქონოდა შიში, შეშლის, არ მქონოდა შიში, რომ რაიმეს გავაფუჭებდი. თუ არ ვიცოდი როგორ იყო ჭიქა, მასტივად მაჩვენებდნენ ჭიქას და ეს ხალისიანად მიდიოდა და ძალიან მალე მივხვდი, რომ ის, რომ მე ვიკითხო გრამატიკის წესები და საღამომდე, ან ვაუღლო ერთი კონკრეტული ზმნა სხვადასხვა დროში, არ მომცემდა ნაყოფიერს არაფერს. და მთავარი იყო კომუნიკაციაში გამეტეხა ენა. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ძალიან მალე ჩამებარებინა უნივერსიტეტში ენა მიქმნიდა სწავლის დროს დაბრკოლებას, არ მისმოდა იმის ნახევარზე მეტი, რასაც ლექტორი კონკრეტულ საგანში მიხსნიდა, მაგრამ ვცდილობდი აი ეს ენის ბარიერი ინფორმაციის ინტერესით გადამელახა და სიტყვებს ვეძებდი არა იმნიშვნელობით სიტყვამ ესწავლა, იმნიშვნელობით აზრი გამეგო ამა თუ იმ წინადადებაში რა აზრი იყო.
Il faut oublier tout.
Ესენსელებო, უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად გყავს ნათია ცხედიანი, ის პარიზის პანთეონ სორბონის უნივერსიტეტში ინფორმაციის მენეჯმენტს სწავლობს. ერთ თემას შევეხეთ. ხშირად ვსილობთ ინფორმაციის გზით აღვეხსნა ეს თუ ეს ფენომენი. შემდგომი პასაჟი უკვე სწორედ ინფორმაციას ეხება კონკრეტულად.
Du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ინფორმაცია რომელიც დაეყოთნა რეალურ ფაქტებს, ინფორმაცია რომელიც იქნება ადვილად მოპოვებადი და ყველასთვის მარტივ ენაზე აღწერილი და აღქმული. ჩემთვის ინფორმაცია წარმოადგენს საგანს, რომელსაც ვმუშაობ ამ შემთხვევაში და ვმუშაობ, როგორ შეიძლება რაღაც ინფორმაცია მარტივად ხელმისაწვდომი გახდეს მომხმარებლისთვის. მარტივ მაგალითად ჩემი გააგიხსნათ, როგორ შეიძლება საძიებო სისტემაში ვეძებოთ რაიმე სიტყვა და ამ სიტყვასთან მიმართებაში არსებული მრავალი ინფორმაცია. მაგალითად Google სისტემაში წერთ ჩვენ რაიმე ფრაზას, გამოდის 200-მდე გვერდი, რომელზეც არ ვიცით სად მდებარეობს ინფორმაცია, რომელიც კონკრეტულ მომენტში გვესაჭიროება და ის მოითხოვს ძალიან ბევრ დროს, ენერგიას და ძალიან ბევრი სხვადასხვა არასაჭირო თუ საჭირო ინფორმაციის მიღებას ერთი კონკრეტული მიზნისთვის. მე შევისწავლე, როგორ შეიძლება ერთი ინფორმაცია დაიშიფროს იმისთვის, რომ მარტივად გაიგოს. მაგალითად თუ ვეძებთ რაიმე უცხო სიტყვას, რომელიც ან ინფორმაციას არჩევნებთან დაკავშირებით, საფრანგეთის 2017 წლის არჩევნებთან, საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. თუ ჩავწერთ არჩევნებს 2017 წელს, ან ჩავწერთ მარი ლე პენს, ან მაკრონს, აუცილებლად გამოვა საძიებო სისტემაში გუგლის საშუალებით გამოვა ათასობით გვერდი, რომელიც უბრალოდ ადამიანურ რესურსს არ გვაყოფა იმის, რომ შევძლოთ ამდენი ინფორმაციის მიღება. რა განსხვავს ამ ინფორმაციის გამოძახებას და რა სიტყვებით არის ეს ინფორმაცია ამ საძიებო სისტემაში განლაგებული? ჩემი შესწავლის სფერო არის, რაც შეიძლება მარტივად იყოს ეს ინფორმაცია დალაგებული, რომ დაინტერესებულმა პირებმა შეძლოს სასურველი ინფორმაციის ადვილად მოპოვება.
დასასრულებო, ადამიანი, რომელსაც თქვენ უსმენთ, არა მარტო სწავლობს, ის მუშაობს კიდეც შემდგომ პასაჟში. ნათია ცხვედიანი გიამბობთ, რას აკეთებს ასოციაცია, სადაც ის მსახურობს.
არის ასოციაცია, რომელიც სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში არის, ასე რომ ვთქვათ, სახელმწიფოს აქვს მოთხოვნა, რომ ყველა სამედიცინო სამედიცინო სფეროში მომუშავე ადამიანი გადიოდეს რეფორმას, გადიოდეს სწავლების კურს.
კვალიფიკაციის ამაღლებას, ალბათ.
კვალიფიკაციის ამაღლებას. კვალიფიკაციის ამაღლებას გადიოდეს სამ წელიწადში ერთხელ. და არსებობს რამოდენიმე ასოციაცია საფრანგეთის სხვადასხვა ტერიტორიაზე არსებული, რომელიც უზრუნველყოფს ამ კვალიფიკაციის ამაღლებას. ერთ-ერთი ასოციაცია ვართ ჩვენ და ვმუშაობთ სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა სპეციალობის ექიმებთან. რაც შეეხება დისტანციურ სწავლებას, ამ ასოციაციის მიზანი არის, რაც შეიძლება კარგად გამოვიყენოთ მათი დრო. როგორც წესი, ექიმები თან დამოუკიდებელი, აი რასაც დამოუკიდებელი ექიმი ქვია, ვისაც შეუძლია აწარმოს თავისი კაბინეტი დამოუკიდებლად, უკვე არის 50 ან 60 წელს გადაცილებული ადამიანი. ხშირ შემთხვევაში ამ ბოლო პერიოდში ხვდება ბევრად უფრო ახალგაზრდებიც, მაგრამ ჩემი ჯგუფში ადამიანები წარმოადგენენ ექიმებს 40-დან 50-მდე ან 60-დან 50-მდე, ხშირ შემთხვევაში 60-დან 50-მდე, რომლებიც ცხოვრობენ უკვე რეგიონებში და მათ იმისთვის რომ გააგრძელონ თავისი პროფესიით მუშაობა და ფუნქციონირება, საჭიროებად კვალიფიკაციის ამაღლება. ჩემი მიზანი არის მათ გადამოუწიოთ ამ კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის გადაადგილება და შესაბამისი პროდუქტი, რომელიც მისცემ საშუალებას ეს კვალიფიკაცია სახლიდან გაუსწრებლად გაიარონ. და ვთავაზობთ ამ პროგრამას დისტანციურად, რაც ძალიან დიდ დაბრკოლებას დამოკიდებული, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ ესეთი გახსნილი ურთიერთობა ტექნიკასთან, უჭირთ გამოიყენონ ვიდეო თვალი, სწორად შეასწავლონ ტესტები და ასე შემდეგ.
Je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis laide sans toi, je suis sale sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie c'est ce quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Congo, ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade.
Mais on se lève დასრულდა უხილავი ფარდამისის სტუმარი დღეს იყო ნათია ცხვედიანი, რომელიც პარიზში პანთეონის სორბონის უნივერსიტეტში სწავლობს. ოქროპირ რუხაძე ბრალი სტუდიიდან გეშიდობებათ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
to the doctor and try to solve them. Any way you look at it, it's still called the blues. Baby needs new shoes, mama needs a new dress, daddy's out scuffing, trying to do his best. Any way you look at it, it's still called the blues. Makes no difference what you do or say, the blues might still come your way. Just when you think your trouble's about to end, along comes something and start it all over again. You party on a Saturday, go to church on Sunday, fun leads you because gotta work on Monday. Any way you look at it, it's still all the say, the blues might still come your way. Just when you think your trouble's about to end, along comes something, start it all over again. You party on a Saturday, go to church on Sunday, fun leaves you, you gotta work on Monday. Any way you look at it, it's still yes, it is. Still call the blues, still call the blues, y'all. Any way you look at it, it's still all the blues.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
never say.